wamesema watu wa bid'a ambao wanaihusisha usiku wa nusu wa mwezi wa Shaaban kwa ibada maalum, kwa kusherekea, kwa kufanya ibada mbalimbali, kusoma Yasin, kusoma dua, kutaja fadhila za dua mbalimbali katika usiku huu. Wanasema kwamba laisa kullu ma tarakahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bid'a, si kile alichokiacha mtume ni bid'a, ni uzushi. Sio kile alichokiacha, sio kila alichokiacha mtume sallallahu alayhi wa sallam kama ni bid'a. Kuna mambo mengi ambayo mtume ameacha na kuyafanya sio uzushi. Mnasemaje nyinyi mawahabi? Mnasemaje nyinyi mawahabi? Si kila alichokiacha mtume sallallahu alayhi wa sallam kama ni bid'a, sio hivyo. Ni mengi ambayo mtume ameacha, lakini maulama wakiyafanya, na mambo hayo hayawezi kuwa ni bid'a. Mal jawab? Aljawab anna ma tarakahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yanqasimu ala thalathati aqsam, aliyoyaacha mtume sallallahu alayhi wa sallam yamegawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, ma tarakahu sallallahu alayhi wa sallam ma wujudi al-muqtadi wa intifa'u al-mawani', yale aliyoyaacha mtume akayaacha alayhi salatu wassalam hali ya kuwa kuna sababu ya kuyafanya. Sababu ya kuyafanya ipo, na mtume sallallahu alayhi wasallama akawa hajayafanya. Ni kitu gani kilichomzuia kuyafanya? Intifa'u al-mawani', hakuna mawani, hakuna sababu ya, hakuna vizuizi vya kumzuia, lakini mtume akawa ameacha kufanya. Ikiwa umefanya jambo ambalo sababu ya kufanya ilikuwepo zama za mtume na vizuizi havikuwepo, mtume hakuzuiliwa na kitu, ukifanya itakuwa ni bid'a. Kwa nini? Kwa sababu kuacha kwake mtume sallallahu alayhi wasallam dalilun ala annahu laysa maqsudan li shar'i, ni dalili ya kwamba jambo hilo aliloliacha mtume sio maksudio ya Uislamu, sio maksudio ya sheria kufanya jambo hilo. Sababu ya kufanya ilipatikana, mtume alitakiwa afanye, vizuizi hakuna vya kumzuia asifanye, lakini mtume akawa hajafanya. Kwa hiyo wewe ukija ukafanya unahesabika umefanya uzushi. Mfano wake ni kama hii, kuhusisha ibada katika nusu ya mwezi wa Shaaban. Sababu ya kufanya ilikuwepo, mtume sallallahu alayhi wasallam ameishi miaka mingi, na Shaabani nusu zake zilikuwa zinakuja nyingi mno, zimempitikia nyingi mno nusu za usiku wa Shaaban. Lakini mtume hakuwahi kuwakusanya masahaba msikitini kwa lengo la kuweka ibada maalum inayohusiana na nusu ya usiku wa mwezi wa Shaaban. Haikutokea hiyo. Sababu ilikuwepo, kizuizi hakuna, na mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya, kwa hiyo haifai kufanya. Lakini angalia bilmuqabil, katika mwezi wa Ramadhan, mwezi wa Ramadhan mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa i'tikaf kumi la mwisho. Sababu ilikuwepo, naam, kizuizi kilikuwepo, hakuna, mtume akakaa i'tikaf. Ukikaa i'tikaf nusu, ukikaa i'tikaf siku kumi za mwisho wa Ramadhani ni sunna, kwa sababu ilikuwepo, vizuizi havikuwepo, na mtume alifanya. Na wewe ukifanya unahesabika umefanya sunna kama alivyofanya mtume. Ama hii nusu ya Shaaban, hapana. Mfano wa pili, maulid, ihtifalu bil maulid nabi, kusherekea mazazi ya mtume. Sababu ya kusherekea ilikuwepo zama za mtume, naam, kwa sababu mtume ashazaliwa. Kuzaliwa kwa mtume ni sababu ya kusherekea. Mtume alisherekea mazazi yake? La. Masahabu walisherekea? La. Aimmatul arba, Ash-Shafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifa walisherekea? La. jambo gani liliwazuia? Hakuna. Ni dalili ya kwamba sio makusudio ya Uislamu kusherekea maulidi ya mtume, sio makusudio yake. Ukisherekea mazazi ya mtume umefanya uzushi katika Uislamu, ni bid'a, haifai jambo hilo. Na hiyo mfano wake ndio hii, kusherekea au kuhusisha ibada katika nusu ya mwezi wa Shaaban, haifai kufanya hivyo. Hilo ni jambo la kwanza, iwa la hibba. Jambo la pili katika yale aliyoacha mtume sallallahu alaihi wasallam, ma tarakahu sallallahu alaihi wasallam ma wujudi almuqtadi, ni yale aliyoacha mtume pamoja na kuwepo sababu ya kuyafanya, wa wujudu almani, na kuna vizuizi. Sababu za kufanya zipo, naam. Je, mtume amefanya? Hajafanya. Kwa nini hakufanya? Kuna kitu kimemzuia kufanya, kuna kitu ambacho kimemzuia kufanya. Fafi'lu dhalika ba'da zawali almani sunna, kufanya jambo hilo baada ya kuondoka vizuizi ni sunna. Jambo fulani sababu ya kulifanya zama za mtume ilikuwepo, lakini mtume kuna kitu kilimzuia kufanya. Wewe utakapokuwa huna kizuizi cha kufanya, kizuizi kimeondoka, kufanya kwako ni sunna. Mfano wake salatu tarawih, swala ya tarawih mtume aliwaswalisha jamaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, wanaongezeka mara wanakuja siku nyingine, hawamkuti mtume sallallahu alaihi wasallam, hawajamkuta alaihi salatu wassalam, wamekusanyika. Baadaye mtume anakuja, amesema akawaambia kwamba nimewaona, walakinni khashitu an tufradha alaikum, mimi nimeogopa kwamba tukiangalia kuiswali salatu tarawih inawezekana mkalazimishwa, ikawa ni lazima, kwa hiyo ndio maana nimezuia siji. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaishi, akafariki, akaja Abu Bakar akawa mfariki. Alipokuja Umar akawaona kila mmoja anasali kivyake msikitini, akawakusanya kwa imamu mmoja, wakawa wanasali salatu tarawih baada ya salati al-isha. Wakamuuliza Umar, ya Umar, limadha taf'alu shay'an tarakahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa nini unafanya jambo aliloliacha mtume? Umar akamwambia, fa innal mani'a, au kama kana, fa innal mani'a qad zal, kizuizi kilichomzuia mtume, kilichomfanya mtume aache, kishaondoka. Wa huwa alwahy, ni wahy, mtume amekufa na wahy umekatika. Kwa hiyo sisi tunaswali salatu tarawih, nani ambaye atapokea wahy kwamba tarawih ni wajibu? Nani atapokea tarawih kwamba nani atapokea wahy kwamba tarawih ni wajibu? Hayupo. Kwa hiyo tarawih tayari khalas inabaki kuwa ni sunna, kwa sababu mtume tayari ashafariki. Ikhwata fillah, kwa hiyo hilo swala inakuwa kulifanya ni sunna. Al-Kaaba, mtume aliogopa kwamba Kaaba aivunje, aijenge tena kama ilivyokuwa katika zama za Ibrahim, aijenge kama ilivyokuwa zama za Ibrahim, iwe ni duara. Akaogopea kwamba watu wanaweza kartadi, naweza katokea fitina Makka, akaacha. Alipokuja Az-Zubair, Abdullah ibn Zubair, katika utawala wake Abdullah ibn Zubair akaivunja Al-Kaaba, akaijenga kama ilivyokuwa zama za Ibrahim. Kwa nini? Kwa sababu jambo alilokuwa analiogopea mtume lishaondoka, watu wanajua Uislamu tayari kama kawaida. Kwa jambo aliloliacha mtume kwa sababu ya vizuizi, kizuizi kikiondoka, kulifanya inakuwa ni sunna kama ilivyokuwa katika salatu at-tarawih. Al-qismu thalith, jambo la tatu, ma tarakahu sallallahu alayhi wa sallam li'adami wujudi ma yaqtadi, ni yale aliyoyaacha mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa sababu hakukuwa na sababu ya kupelekea mtume kufanya, hakukuwa na sababu ya kufanya mtume akawa ameacha, sababu haikuwepo. Wa hiya nawazil, nayo ni mambo ambayo yanazuka, hayakuwepo zamani lakini yanatokea baadaye. Kwa mfano sasa hivi kuna kuhifadhi damu, mtu damu inakauka, damu inakwisha kwenye mwili wake, anaambiwa apewe damu na mtu mwingine. Haya mambo zamu za mtume hayakuwepo, tunafanyaje? Tumwache afe maulama wanakaa wanajitahidi wanatoa hukumu, kwa sababu jambo hilo zama za mtume halikuwepo. Kuna masala ya figo, mtu figo yake imeharibika, haya mambo zama za mtume hayakuwepo. Nini hukumu kuhamisha figo ya kafir ukampa muislamu? Nini hukumu ya mtu mwenyewe kujitolea figo yake? Haya mambo tunawaachia maulama wanayetolea hukumu, zama za mtume hayakuwepo. Kwa hiyo yale mambo ambayo sababu yake haikuwepo zama za mtume, hukumu yake inarudi kwa maulama. Hapo kutumia kanuni hii utaweza kujua sunna na utaweza kujua bid'ah. Na haya ni maneno ameyataja al-Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala katika kitabu al-I'tisam. Tayyib, kwa hiyo kwa hapo ayu al-ahibba, tufahamu kwamba wajib at-tamassuk bis-sunnah, na kushikamana na sunna, wa an naqifa haythu waqafa al-qawm, tusimame na tutosheke pale walipotosheka watu ambao ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa an naqula bima qalu, tuseme yale waliyosema masahaba. Fa innahu yasauna ma yasauhum, hakika yanatutosha yale ambayo yamewatosha masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haifai kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia uzushi au ibada ambazo hazipo kwenye Qur'an wala hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama zilizokuwa sahihi. Mukhtasarul qaul, kusherekea kufanya ibada nusu ya usiku wa mwezi wa Shaaban ni uzushi, hakufanya mtume wala masahaba wala aimma.